Teatrul Național Radiofonic.
Dureroasa neutralitate, de Constantin Venerus Popa. Spectacol dedicat împlinirii a 100 de ani de la declanșarea primului război mondial. Regia artistică Gavril Pinte.
Acum fiți atenți. Pregătiți-vă pentru jurământ. Hai, veniți aici. Puneți mâna pe cruce și repetați după mine. Jur pe soarele care mă încălzește.
Jur pe soarele care mă încălzește.
Pe pământul care mă hrănește.
Pe pământul care mă hrănește.
Pe Dumnezeul atotputernic.
Pe Dumnezeul atotputernic.
Pe sângele înaintașilor mei.
Pe sângele înaintașilor mei.
Pe onoarea mea.
Pe onoarea mea.
Jur pe viața mea.
Jur pe viața mea.
Că voi sluji cu credință organizația noastră Unire sau Moarte.
Că voi sluji cu credință organizația noastră Unire sau Moarte.
Până la moartea mea.
Până la moartea mea.
Jur să îndeplinesc necondiționat toate ordinele.
Jur să îndeplinesc necondiționat toate ordinele.
Să mă judece Dumnezeu și camarazii mei dacă voi călca acest jurământ.
Să mă judece
Dumnezeu și camarazii mei dacă voi călca acest jurământ. În regulă. Sunteți pregătiți să vă îndepliniți datoria de onoare de a-l ucide pe prințul Franz Ferdinand mâine?
Suntem.
Și pe soția sa, ducesa Sofia?
Da.
Da.
Și pe ea.
Tu, Cabrinovici, vei arunca grenada.
Așa voi face.
Să sperăm că vor muri toți.
Să dea Domnul.
Dacă nu nimerești sau grenada nu explodează, va trage asupra lor Gavrilo Princip.
Am înțeles.
Gavrilo, vei trage cu pistolul în primul rând asupra arhiducelui Franz Ferdinand.
Unire sau moarte.
Vom dobori Habsburgul.
Și cu el întregul Imperiu Austro-Ungar. Să piară Hidra.
Să piară. Unire sau moarte.
Unire sau moarte. Unire sau moarte.
Sophie.
Sophie!
Da.
Ești rănită? Ai pățit ceva?
Nu. Sunt doar speriată. Uite, contele Meriției are capul spart. Pare ceva grav. O, Doamne, ce grosavie!
Gata, noroc că am reușit să arunc grenada în spatele mașinii. Altminder ne făcea praf.
Alteța voastră, arhiduce Franz Ferdinand, înălțimea voastră, dar v-am avertizat. Trebuia să folosiți mașina închisă, nu pe aceasta. Domnul ministru împuternicit pentru Bosnia-Herzegovina, domnul Blinski, l-a prevenit pe majestatea sa Franz Iosef că e posibil un atentat aici, în Sarajevo.
Generale, ne faci cumva vinovați pe noi că am fost victimele unui atentat sau ce?
Vizita altețelor voastre nu e privită cu ochi buni de sârbi bosniaci.
Poate nici dumneata nu o agrezi.
Așa s-ar părea.
Vai, dar departe de mine aceste gânduri, înălțimea voastră. Credeți-mă, este totuși un moment nepotrivit. Sârbii își comemorează morții de acum 600 de ani, după lupta de la Câmpia Mierlii cu turcii. Îi plâng încă. Domnul Blinski l-a sfătuit pe majestatea sa, împăratul Austro-Ungariei, să reprogrameze această vizită. Sârbii o văd ca pe o provocare.
Meriții e cel mai bun prieten al meu. Vom merge cu el la spital, generale.
Cum porunciți? Șofer, ia-o la dreapta spre chei. Când ajungi la depozitul de vinuri, cotești la stânga și urmezi malul râului. De acolo, în 5 minute, ajungem la spital. Dumnezeule, nu din nou.
Alteță, sunteți rănit? Doamne, cât sânge. Uite, gura ei s-a umplut de sânge. Nu cred că se mai poate face ceva. Dumnezeule, dar amândoi sunt morți. Ce ne facem acum? Iisuse Hristoase, ce tragedie. Suntem pierduți.
Șofer! Du-ne totuși la spital!
Dacă nu sunt morți, poate se mai poate face ceva.
Ah, această încăpățânare habsburgică, ce pacoste pentru toată lumea!
E clar, suntem pierduți. Șofer! Șofer! Du-ne repede la spital!
Acestea au fost primele gloanțe ale teribilului conflict militar mondial, care a rămas în memoria colectivă a omenirii drept Marele Război. Prin asasinarea prințului moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, și a soției sale, Sofia, a fost deschisă calea unui măcel care trezește și azi celor care îl evocă oroarea, stupefacția și dezgustul. În pragul acestui conflict mondial, România se găsea prinsă între marii combatanți, pe de o parte Austro-Ungaria și Germania, de cealaltă Rusia. Și nu putea spera că va avea o soartă ușoară, indiferent cine ar fi ieșit învingător la final. Regele Carol I dorea alianța cu puterile centrale, de care se simțea legat atât prin originea sa, cât și prin tratatul de alianță încheiat în 1883 și reînnoit în 1913. De partea sa erau prea puțini oameni influenți, pentru că în societatea românească dominau sentimentele filofranceze, chiar dacă de partea Franței se situa acum și Rusia, un vecin veșnic înfometat de teritorii străine. Având în față posibila scindare dezastroasă a societății, regele ia hotărârea să convoace un consiliu de coroană în care să se stabilească atitudinea de urmat de către regatul României. Acest consiliu a avut loc la Sinaia, în castelul Peleș, pe data de 21 iulie 1914. La el au participat, alături de rege și de prințul moștenitor Ferdinand, toți miniștrii, unii fruntași politici ai marilor partide și câțiva dintre foștii prim-miniștri. Consiliul a fost de un dramatism neașteptat și reprezintă un remarcabil moment de grație al clasei politice a vremii. Oricând el poate fi dat drept exemplu de curaj politic, eleganță în exprimare, lucrările s-au ținut numai în limba franceză. Argumentație pertinentă, patriotism, dorința de a face bine țării, indiferent de partea cărei baricade s-au situat cei prezenți. Măreția acestui moment nu poate fi în veci uitată, pentru că în veci nu îi poți uita pe cei care au fost vrednicii părinți ai acestei țări.
Domnilor, în această circumstanță solemnă mă voi servi împotriva obiceiului meu de limba franceză, care ca limbă a diplomației exprimă gândul cu toată precizia dorită. Ainsi la guerre européenne a été déclenchée.
Așadar, războiul european s-a declanșat. În fața acestei situații periculoase, v-am convocat pentru a vă cunoaște părerea asupra atitudinii
pe care trebuie să o ia România, atitudine de care va depinde viitorul ei. O politică de neutralitate îmi pare inadmisibilă într-un moment în care soarta întregii Europe este în joc. Prudența este o mare virtute, dar ea nu trebuie împinsă prea departe. În orele de pericol suprem, curajul și decizia primează. Istoria a dovedit că toate țările rămase neutre într-o conflagrație generală sunt destinate unui rol secundar și îndepărtate de la luarea deciziilor la încheierea păcii. Cred că România nu merită să fie expusă la o asemenea umilire. Altă variantă este de a ne pronunța pentru una din cele două tabere, tripla alianță sau antanta. După cum știți, Rusia face parte din aceasta din urmă. Personal, mă îndoiesc că ar fi în asentimentul țării să ne aliem cu Rusia. Prin urmare, văd ca logică numai a treia opțiune, anume de a ne alia cu puterile centrale. Ele reprezintă o forță militară de o asemenea importanță încât este limpede, cred eu, că vor ieși biruitoare. Nu trebuie uitat nici că de 30 de ani suntem legați de aceste țări printr-un tratat de sprijin în acest tip de conflict armat și, prin urmare, este o chestiune de onoare pentru noi să ne respectăm cuvântul, dat fiind că orice război depinde în mod firesc de forța armelor, este aproape sigur că ne vom găsi de partea celor victorioși. Am ferma convingere că va veni ziua în care țara va binecuvânta politica pe care ne vedem constrânși acum să o urmăm. Spun asta pentru că știu că în țară opinia publică îmbrățișează în acest moment alte scopuri irealizabile deocamdată. Nu va fi ușor să facem opinia publică să înțeleagă situația delicată și angajamentele existente, dar am din nou convingerea că după război nicio decizie nu va putea fi luată fără ca vocea României să fie ascultată. De altfel, pe tot parcursul domniei mele, nu am avut decât acest scop: de a asigura României un viitor strălucit, plasându-o în același rând cu marile puteri. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați ascultat. Domnule prim-ministru Brătianu, vă rog, aveți cuvântul.
Sire, vă mulțumesc, dar aș prefera să vorbesc la sfârșit.
Cum ne doriți. Atunci cine are ceva de spus, îl rog să poftească. Da, dumneavoastră, domnule Car, aveți cuvântul.
Majestate, domnilor, război imediat. Germanismul trebuie ajutat să înfrângă slavismul. Acesta este interesul României. Victoria slavismului ar fi moartea noastră.
Petre, ce morbid ești.
Ce morbid, domnule Marghiloman? Aici e vorba de ceva și mai grav.
Eu credeam că în situația...
Majestate, domnilor, Rusia vrea strâmtorile. Va trece peste noi ca să le obțină. Rusia nu ne va da Transilvania. Alianța cu ei nu poate însemna decât sclavie. Trebuie să fie cineva orb, incapabil, să nu vadă un lucru atât de sigur, de limpede. Vom fi făcuți gubernie, domnilor. Rusia trebuie învinsă. Din acest război va ieși fie hegemonia germană, fie cea rusească. Pentru noi, victoria triplei alianțe ar fi o mântuire, iar cea a Rusiei sfârșitul, fiindcă am sta în calea ei spre Constantinopol.
Dar să nu uitați, domnule Carp, că în antantă mai sunt și Franța, Anglia. Ele ne vor apăra.
Cred că domnul Tache Ionescu are dreptate.
Anglia și Franța sunt cam departe. Nu putem fi decât împotriva rușilor. De altfel, majestate, aceasta nu este numai în interesul țării, este și interesul dinastiei. Să nu-și închipuie majestatea voastră că o Rusie învingătoare va tolera vreodată în România o dinastie Hohenzollern. Dacă vom rămâne neutri, vom fi invadați fatalmente, fie de unii, fie de ceilalți.
Nici Italia nu s-a pronunțat încă. Și nu uitați, domnule Carp, că și Italia a semnat tratatul cu Austria și Germania. Tratat pe care l-am reînnoit și noi acum un an.
Adică Italia nu s-a pronunțat? Imposibil! Vă spun eu, Italia intră în război imediat. Italia va executa tratatul. Noi de ce nu l-am respectat?
Domnilor, domnilor, vă rog să nu vă aprindeți așa. Domnule Carp, aveți ani mulți ca și mine. De ce nu vă menajați? Nu vă mai enervați atât.
Sire, ce rost are să ne mai gândim, să ne mai sfătuim? Victoria Triplei Alianțe este asigurată, indiscutabilă. Și noi ne mai întrebăm dacă trebuie să mergem cu învinșii sau cu învingătorii.
Domnule Carp, opinia publică nu privește cu ochi buni alianța cu Austro-Ungaria. Soarta românilor de peste munți din Imperiul Austro-Ungar este o chestiune pe care niciun guvern român nu poate nesocoti. Sentimentul public este aproape în unanimitate împotriva războiului.
Domnule Brătianu, omul de stat e totul. Poporul e nimic.
Domnule Carp, dacă în lucrurile mici, neînsemnate, se poate trece peste sentimentul public, în ceasurile mari ale vieții națiunii, oamenii de stat trebuie să țină seama de voința poporului.
Nu, asta e teamă. Nu aveți curajul să luați hotărâri în ceasul greu de azi și găsiți mai comod să vă puneți la adăpostul opiniei publice.
Inutile jigniri, domnule Carp. Ele nu ne ating pentru că nu e nimic adevărat în ceea ce spuneți. Nu se poate face război în ziua de astăzi dacă acesta nu e aprobat de conștiința națională. Scurt! Să rămânem neutri! Probabil că și Italia va face la fel. Să așteptăm desfășurarea evenimentelor. Cred că războiul va fi lung. Vom mai avea ocazia să ne spunem cuvântul.
Ce tot îmi vorbiți de opinia publică, opinia publică? Pe mine nu mă preocupă acest lucru. Datoria omului de stat e să conducă el opinia publică, nu să se lase târât de ea. Opinia publică se poate înșela, dar omul de stat, clarvăzător, trebuie să-și urmeze calea. Opinia publică îi va fi până la urmă recunoscătoare că nu s-a luat după rătăcirile ei. Triumful germanismului va fi și triumful nostru. Cer să declarăm imediat, dar imediat, război Rusiei.
O telegramă de la ambasada Italiei. E foarte urgentă.
Majestate, domnilor, Italia...
Italia a declarat război.
Italia a declarat că rămâne neutră. Deocamdată. Excelența sa, domnul ambasador Fasciotti, ne aduce la cunoștință decizia guvernului italian la o oră după ce a fost adoptată. A vrut să fim primii care află. Iată încă un motiv de îngrijorare. Italia neutră.
Nu, eu aș zice dimpotrivă. Acesta e un element în sprijinul poziției noastre, cel puțin așa cum s-a conturat până acum.
Nu, dar până acum nu s-a conturat nimic. Dacă Austro-Ungaria și Germania vor birui și nu mă îndoiesc nicio clipă că așa va fi, iar noi vom rămâne neutri, vom pierde toate foloasele acestei victorii pe care le vor culege Bulgaria și Ungaria. Pentru toți românii va fi mai greu. Încă o dată vă conjur, urmați calea politicii noastre tradiționale și nu duceți țara asta la un dezastru.
Domnule Carp.
Da, prințe Ferdinand.
Ați greșit adineaori când ați vorbit de interesele dinastiei ca fiind ceva separat de cele ale națiunii române. Vreau să vă spun că pentru mine aceste două interese se confundă. Dinastia va urma soarta țării, învingătoare cu ea sau învinsă cu ea. Deoarece mai presus de toate,
domnule Carp, dinastia aceasta este una română. Românii nu l-au adus aici pe unchiul meu, regele Carol, pentru a întemeia la gurile Dunării o dinastie germană, ci una română.
Domnule Marghiroman, ce tot studiați cu atâta atenție în tratatul acela?
Majestate, domnilor, am fost și voi fi mereu de părere că statele trebuie să-și respecte semnăturile de pe tratate. Prin urmare, dacă textul tratatului ne obligă să luăm armele, trebuie să ne supunem prevederilor lui.
Tocmai, este ceea ce am solicitat și eu.
Da.
Să ne respectăm cuvântul.
Da, numai că în acest tratat, nici în forma lui din 1883, nici în cea de anul trecut, textul nu ne impune așa ceva.
Ce vreți să spuneți?
Uitați, uitați aici, în articolul 2, se spune: dacă România, fără nicio provocare din partea sa, ar fi atacată, Austro-Ungaria se obligă să-i dea în timp util ajutor împotriva agresorului. Dacă este atacată Austro-Ungaria în aceleași împrejurări, România va intra în război alături de aliatul său. Așadar, după cum știți cu toții, aliații noștri, Germania și Austro-Ungaria, au declarat război Serbiei și celorlalți. Ei au atacat primii. Din acest motiv consider că nu suntem obligați în vreun fel să ne respectăm semnătura.
Bine, dar...
Majestate, nu sunteți obligat nici măcar moral, nemai vorbind că nici juridic. Nimeni nu va fi în drept să vă facă o asemenea imputare.
Da, aveți cuvântul, domnule Tache Ionescu, vă rog.
Domnul Marghiloman are dreptate. Majestate, guvernul Austro-Ungariei nu a procedat corect. De ce nu ne-a anunțat intenția de a declara război Serbiei? Atunci nu eram aliați? De ce nu au fost întrebați și noi?
Da, România nu poate să permită ca aliații ei să dispună de soarta sa fără ca măcar să-și dea osteneala să o anunțe.
Domnul prim-ministru Brătianu are dreptate. Cred că toți suntem de acord că dacă am admite ceea ce se face astăzi împotriva sârbilor, mâine s-ar putea întoarce împotriva noastră.
Și independența statelor mici poate deveni astfel o simplă iluzie.
Sire, țin să se constate că în ceasul cel mai grav, majestatea voastră este părăsită de toate partidele și de toți sfetnicii tronului.
Dragă Carp, dă-mi voie să protestez cu toată puterea împotriva cuvintelor tale. Dând majestății sale aceste sfaturi, nu numai că nu l-am părăsit, ci chiar avem conștiința că am protejat coroana. Dacă, așa cum judecați opinia publică, am lăsat cumva pe rege să declare război, lumea ar zice că acesta nu e războiul țării, ci al regelui. Ori noi, care ținem la coroană și care trebuie să oferim de tot ceea ce i-ar știrbi prestigiul sau i-ar zdruncina situația, ei bine, noi nu vrem așa ceva. Deocamdată, neutralitate.
Domnilor, dacă dumneavoastră credeți că fericirea României îi impune să urmeze de azi înainte o altă politică decât cea pe care am urmat-o eu timp de 30 de ani alături de puterile centrale, sunt gata să mă retrag. De-al minteri, domnilor, prințul Ferdinand, succesorul meu, este aici și poate n-are decât să...
Majestate, nu se poate. Nu așa.
Se poate, prințul Ferdinand. Se poate și așa. De ce nu?
Majestate și alteța voastră regală, propun să declarăm deocamdată neutralitatea, să întărim armata și să așteptăm vremuri mai limpezi.
Da. Atunci vă rog să votați. Cine este pentru o amânare, o așteptare, o expectativă armată? Da. Cine este pentru intervenția alături de puterile centrale? Da. Constat că reprezentanții țării, aproape în unanimitate, au cerut neutralitatea României. Ca rege constituțional, mă supun votului dumneavoastră. Mi-e frică însă că prestigiul țării va ieși micșorat din ședința de azi. Și mă tem,
și mă tem că ați luat, că ați luat o hotărâre de care România...
România va se repenti.
Se va căi în viitor.
Cu bine, majestate.
Majestate.
Domnule prim-ministru Brătianu.
Sire.
Domnule Carp și tu, prințe Ferdinand. Vă rog să mai rămâneți puțin.
Desigur.
Cum să nu?
Majestate.
Doresc în primul rând să vă mulțumesc, domnule Carp, pentru sprijinul pe care mi l-ați dat în acest consiliu.
Majestate, nu am făcut decât să dau glas conștiinței.
Sunt convins. Ce ciudat, domnule Carp. Noi doi nu ne-am înțeles aproape niciodată. Iar acum mi-ați devenit cel mai fidel adept.
Majestate.
Interesant.
Majestate, toți cei de față vă sunt devotați până în străfundul ființei lor. Majestatea voastră și țara sunt singurul lor crez. Am decis cum am considerat că este mai bine pentru țară.
Evident, evident. Nimic pentru mine, totul pentru țară. Este și una din devizele mele. Nici eu nu am vrut și nu vreau ceva care ar putea face rău acestei țări. Pe de altă parte, familia mea și vărul meu, împăratul Wilhelm, face presiuni teribile să intrăm în conflict de partea lor. Ce aș fi putut eu să le motivez? Cum ar fi înțeles ei poziția noastră dacă nu convocam acest consiliu? Am înțeles foarte bine că deocamdată expectativa armată e preferabilă. Să vedem până când. Domnule Brătianu, vei întocmi împreună cu domnii Marghiroman și Tache Ionescu o notă care va fi dată la monitorul și, bineînțeles, la ziare. Până va apărea acest comunicat, vă rog să păstrați discreție absolută asupra celor convenite.
Așa am să fac, majestate.
În regulă. Acum, domnule Carp, te rog, ai amabilitate și lasă-ne pe mine cu primul ministru și prințul moștenitor singuri.
Majestate,
avem de discutat probleme personale. Nu te supăra, te rog. Și încă o dată îți mulțumesc pentru sprijin.
Desigur, majestate. În mare drag, cu plecăciune.
La revedere, domnule Carp.
La revedere.
Domnule Brătianu.
Sire.
Principe Ferdinand. Nepoate.
Da.
În aceste momente grele, pentru mine, mă simt obligat să las povara coroanei în seama ta. Nepoate. Iartă-mă că-ți spun așa, ești aproape copilul meu. Destul ți-am amărât zilele până acum. Am fost poate prea protocolar, prea rece cu tine. Te-am asuprit destul, cum se zice în această țară. Acum te las la cârma ei.
Cum așa, majestate?
Nu se poate.
De ce să nu se poate? Și cum? Uite așa, abdic. E constituțional, nu?
N-am făcut nimic pe tronul acestei țări care să nu fie în temeiul legii. În plus, sunt și extrem de bolnav, aproape că nu mai trăiesc decât cu morfină. Mi-e foarte greu, am dureri mari. Nu pot face altfel. Și la toate astea, uitați ce se adaugă. Am primit încă o telegramă de la cancelarul german, în care îmi cere... Da, citiți singuri.
Da. Cerem mobilizarea imediată a armatei române și îndreptarea ei asupra Rusiei.
Vedeți, prin urmare, că mi-este extrem de greu să le mai răspund ceva cât de cât conform cu crezul meu pe care l-ați aflat la începutul Consiliului.
Majestate, vom telegrafia de îndată tuturor legaților noastre poziția Consiliului de Coroană și lumea va ști că nu ați făcut decât ceea ce este corect și legal. Asta trebuie să vă liniștească. Nu vă faceți gânduri negre. Împăratul Wilhelm va înțelege și cred că va aprecia chiar decizia noastră. Așa cred eu.
Domnule prim-ministru Brătianu, sunteți în fruntea unui guvern atât de încercat. Mi-aduc aminte cum tatăl domniei voastre m-a adus aproape de mână în această țară care la început nu m-a vrut. Am reușit să fac pe toată lumea să mă accepte, să aibă încredere în mine, chiar dacă unii, nu puțini, mă urau chiar. Poate mă urăsc în continuare.
Nu.
Cine știe? În această dublă ipostază dumneavoastră, vă rog să mă înțelegeți. Nu pot rămâne mai departe în fruntea unei țări care îmi retrage încrederea. Îmi este greu, nesfârșit de greu să iau această hotărâre, dar cuvântul meu este mai sfânt ca orice și eu o rup cu un întreg trecut pentru ca numele meu să rămână nepătat.
Mononcle, ți s-a explicat că tratatul nu ne angajează în felul în care este conceput. Aici nu e vorba de nerespectarea unui cuvânt dat. E vorba de un tratat care a fost încălcat chiar de către cei care trebuiau să-l respecte. Nu ai fost, majestatea ta, cel care ai nesocotit prevederile lui. Știm bine cine-i vinovat. Nu-i așa, domnule prim-ministru?
Limpede ca lumina zilei, majestate.
Domnii mei, indiferent care ar fi greșelile Austro-Ungariei, și oricât de impulsiv ar fi vărul meu, împăratul Wilhelm, eu, în calitate de prinț german, sunt dator, obligat, forțat, cum vreți să spuneți, să-l ajut pe șeful familiei mele. El este suzeranul meu, iar eu îi sunt vasal. Cred că știți aceste reguli ale nobilimii. Și atunci, ce-mi rămâne de făcut? Mă văd forțat să abdic, tocmai pentru că, în calitate de vasal al său, nu-l mai pot ajuta din fruntea României.
Bun, dar în situația aceasta se va găsi și alteța sa regală, prințul Ferdinand, când va deveni regele României. Și el ar trebui să se supună acelorași reguli, nu? Nu cred că vreți așa ceva.
Despre ce vorbiți?
Adică să complicați și mai mult situația României, a prințului Ferdinand. Nu vă dați la o parte acum, majestate. Stricați astfel tot ceea ce ați clădit 48 de ani în această țară. Nu duceți această dinastie a României la naufragiu, sire.
Mon oncle, mi-e teamă că domnul prim-ministru are dreptate.
Da, înțeleg. Nu pot nega temenicia afirmațiilor voastre. O să mă mai gândesc. Poate că boala va rezolva această situație imposibilă. Uitați totuși ce vreau, domnule prim-ministru, și vă rog să acceptați aceste rugăminți.
Vă ascult, majestate.
Declarația care se va da presii să nu cuprinde expresia neutralitate absolută.
Nici nu a fost menționată această formulare. Eu cred că termenul agreat de toată lumea a fost expectativă armată.
Exact, așa s-au exprimat aproape toți.
Cu atât mai bine atunci. De asemenea, doresc să apară clar în declarație că România își va apăra granițele.
De la sine înțeles, majestate, așa vom redacta.
Veți mai scrie că vor fi luate toate măsurile militare necesare ca poporul român să se găsească pregătit și înarmat în fața unui eventual război pornit împotriva sa.
Era evident că soluția adoptată de Consiliul de Coroană nu putea fi decât provizorie. Marile puteri europene implicate în conflict și-au sporit intervențiile pe lângă guvernul brătianu pentru ca România să treacă într-una din tabere. Germania și Austro-Ungaria au făcut presiuni inimaginabile asupra bătrânului rege Carol, solicitând prin telegrame, prin cereri de audiențe ale ambasadorilor, schimbarea poziției acestuia în favoarea triplei alianțe. Regele Carol, bătrân și mai ales foarte bolnav, a rezistat acestor insistențe și a cerut permanent sprijinul primului ministru brătianu. Cei doi s-au sfătuit, iar regele Carol a lăsat guvernul să poarte tratative cu Rusia. Nu de puține ori a reluat totuși ideea abdicării. Călcându-și mult pe inimă, regele Carol va accepta purtarea unor tratative secrete cu Rusia pentru a o asigura de așa numita neutralitate binevoitoare pe care urma să o adopte România în acest conflict.
Majestate, este un lucru bun. Gândiți-vă că Rusia, prin această neutralitate binevoitoare pe care i-am promis-o, ne încredințează că Transilvania va fi a noastră la sfârșitul războiului.
Înțeleg foarte bine, domnule prim-ministru. Numai că încă nu putem ști cine va triumfa la sfârșit.
Sire, acum 3 zile armatele rusești au ocupat orașele Cernăuți și Storojineț. În acest moment sunt pe granița noastră la Movileni. Știe majestatea voastră ce afiși au pus acolo la frontieră?
Nu. Despre ce e vorba?
Au marcat noua graniță cu inscripția Rusia Nouă. Majestate, dacă mai întârziem mult și nu semnăm acordul cu ei, ne invadează. Sire, nu puteți lăsa această țară la cheremul rușilor. Trebuie să ne facem aliați, pentru că altfel...
Ministrul nostru la St. Petersburg, domnul Diamandi, ce a obținut până acum?
Are promisiune.
Domnule Brătianu, domnule, de câte ori să vă spun că toate angajamentele Rusiei nu vor valora nimic dacă Antanta va pierde acest război. În ciuda victoriei franceze de la Marne, eu nu văd decât un singur posibil învingător. Nu cred că este nevoie să vi-l reamintesc.
Nu, majestate, eu vă respect această opinie, dar gândiți-vă că nu este exclus ca și America să intre în război, mai devreme sau mai târziu. Și atunci nu vreau un răspuns din partea majestății voastre.
Știu care ar fi consecințele. America e o mare putere. Se pare că nu am încotro. Domnule Brătianu, încercați să obțineți și din partea Italiei un acord. Să acționăm împreună dacă vom renunța la neutralitate.
Da, voi încerca.
Nu m-a atras niciodată ideea de a face vreo înțelegere cu Rusia. Când am făcut-o, a fost
din prea mare nevoie. Ca acum, știu bine cum își respectă rușii cuvântul. Cred că nu vă este străin ocuparea judeților Cahul, Ismail, Bălgrad de către ruși după războiul lui Independență. Ocupate până azi. Până azi, domnule prim-ministru, au făcut asta în ciuda acordului încheiat cu ei în aprilie 1877. În total dispreț, aș putea spune, domnule Brătianu, în total dispreț.
Da, știu, dar cu toate astea...
Toate astea. Domnule prim-ministru Brătianu, vă dau consimțământul pentru semnarea acestei convenții.
Prea bine, majestate.
Să sperăm că Rusia va fi totuși un partener loial, măcar acum. Sau, cel puțin corect. Numai Dumnezeu știe ce este în inima mea. Bună seara, prințesă Maria.
Bună seara, majestate.
Vă rog, poftiți.
Bună seara, domnule Brătianu.
Bună seara, alteța voastră regală. Majestate, aștept la guvern ordinele pentru convenția cu Rusia. Am onoarea, majestate. Alteță.
Ia loc, Maria.
Maria? Majestatea voastră nu mi s-a adresat niciodată așa.
Da, cred că am greșit nefăcându-o. Sper să mă pot revanșa de cum înainte. Ce faci?
Încerc să-mi strunesc băieții pe Carol și Nicolae, majestate.
Am văzut că sunt puțin cam...
Cam.
Nu găsesc un cuvânt potrivit ce să-i faci. Vârsta te împiedică uneori și grai. Da. Știi ce te rog?
Vă ascult, majestate.
Aș vrea că atunci când suntem singuri să renunțe la această formulă, majestate.
Majestate, dar...
Spune-mi simplu, unchiule, în orice limbă vrei tu. Știu că am fost cam distant și prea rece și față de tine și față de soțul tău, nepotul meu, Ferdinand. Aș vrea să mai schimb câte ceva din acest obicei prusac.
Prea bine, unchiule. Prea bine. Probabil că nu despre Carol și Nicolae dorești să discutăm, nu?
Întocmai, Maria. Cum să spun... Eu nu mai am mult de trăit.
Asta poate n-o știe nici bunul Dumnezeu, unchiule.
Dacă eu știu, cum să nu știe și el? Oricum, atât cât mai am de trăit, aș vrea să știu și opinia ta despre situația în care ne găsim acum. Crede-mă că țin mult la părerea ta. Să-mi spui fără ocolișuri ce gândești. Ești viitoarea regină a României și trebuie să știu cum gândești. Deci, clar, fără rețineri și direct. Da?
Da, da, înțeleg. Eu nici nu știu cum aș putea să fac altfel. Dar dă-mi voie, unchiule, să te întreb eu mai întâi. Despre ce convenție cu Rusia vorbeați adineauri cu Brătianu?
Ar trebui să semnăm o convenție cu Nicolae al Rusiei, prin care promitem că rămânem neutri.
Aha.
În schimb, rușii ne garantează obținerea Transilvaniei după încheierea păcii.
Pricep, da, da, da. Se vede treaba că prezența ta, unchiule, pe tronul României le dă rușilor fiori. Că ai putea schimba decizia Consiliului de Coroană și astfel... Ai angajat țara de partea puterilor centrale. Le e frică.
Probabil, iar domnul Brătianu vrea să profite și să ceară acest lucru.
Aha.
Este convins că îl va obține.
Și tu, unchiule, nu crezi la fel?
Eu nu știu cine va câștiga. Poate că Rusia își va ține cuvântul, dar va câștiga Rusia războiul? Eu asta nu știu.
Cred că nimeni nu poate ști.
Ferdinand, cum îi spui tu, Nando, ce zice?
Nando se ocupă mai mult de colecția lui de timbre și de regulamentele militare. Cred că ar prefera să devină un botanist, așa cum îl arată și pasiunea aia lui, un foarte bun botanist.
În Consiliu de Coroană nu prea a avut nimic de spus.
La el groaza de a face ceva ce nu se cuvine îl împiedică să facă ceea ce ar trebui să facă.
Ce dură ești!
Nu, nu.
Sper că exagerezi.
Deloc. De altfel, Nando poate că nu este el foarte energic, dar are o ciudat de puternică doză de rezistență.
Ce vrei să spui?
Cu cât este mai constrâns și mai amenințat, cu atât mai puțin se va pune în mișcare. Nu poate fi intimidat.
Înțeleg. Deci care este părerea ta?
Unchiule, eu nu pot fi aliată decât în două feluri. Odată prin naștere și odată prin inimă.
Cu alte cuvinte, antanta.
Exact.
Nu mă mir.
Unchiule, regele Angliei e vărul meu primar. Țarul Rusiei la fel. Unde să caut eu sprijin? Acolo unde e sângele meu. Inima mea.
Familia soțului tău nu contează?
În acest caz particular, nu. Dacă acestui popor, peste care voi domni odată, îi se promite Transilvania, așa cum am înțeles adineauri, atunci aveți încă un argument. Ce promit puterile centrale României în caz de victorie? Eu n-am auzit de nicio promisiune.
În tratatele de pace vor schimba Europa... Maria, eu nu cred că tripla alianță...
Unchiule, ai vrut să fiu directă, sinceră și să-ți spun părerea mea. Eu nu mai am nimic de adăugat. Când voi fi regină, poate voi avea ceva de spus și mai ales de făcut. Deocamdată, țara asta are un rege și încă unul formidabil.
Ce faci acum, fratezi?
N-am niciun motiv. Ba, aș putea spune, am mai multe motive să-mi fie antipatic. Pe plan personal, desigur.
Da, am greșit față de voi, îmi pare rău.
Da, ani de zile m-am necăjit pentru atitudinea asta. Am suferit mult, mult de tot. Eram convinsă că nu meritam niciunul din noi. Apoi
ai înțeles de ce mă purtam astfel?
Nu, pur și simplu m-am obișnuit. Nici acum, la 39 de ani, n-am înțeles. Ce să-i facem? Viața nu e alcătuită numai din lucruri clare, descifrabile imediat și fără echivoc.
E un lup singuratic. Asta am fost toată viața. Acum, după 48 de ani de domnie, mă văd aproape singur, așa cum am trăit tot timpul. Să mă iertați.
Strânsesem atâta ciudă în inima mea. Doamne, îmi spuneam, ce are cu noi? De ce nu-i convine nimic? Sau aproape nimic din ce facem noi? Nando, moștenitorul tronului, este un om echilibrat, cu o minte cumpănită, cu o vorbă precisă, măsurată, cu o judecată clară și care înțelege lucrurile dintr-o dată. Dumnezeule bun, ce nu-i convine unghiului la el? Ce? Cât despre mine, ce să mai vorbim? Dar cel mai mult mă doare că nu-l crezi pe Nando bun pentru tron. Să știi, unchiule, că soțul meu va fi un rege extraordinar. Am să-ți spun și de ce. Pentru că provine dintr-o familie extraordinară, s-a aliat cu două familii extraordinare și are o soție extraordinară. Nu mă sfiesc să mă consider așa.
Maria, Maria, tu vei fi regina unei țări extraordinare. Să nu uiți lucrul acesta.
N-am să uit.
Mie îmi pare rău că v-am făcut să suferiți. Poate v-am călit în acest fel. Poate așa veți fi mai pregătiți să domniți în aceste vremuri atât de dure, care pot distruge caracterele slabe. Nu știu. Oricum, îmi pare rău că ați suferit din cauza mea. Nimic pentru mine,
totul pentru țară.
A fost și este deviza mea. Eu mi-am distrus viața personală. M-am îndepărtat de oameni și am ajuns aici, la sfârșitul zilelor, în această singurătate. Poate că inima mea a bătut prea mult pentru acest popor și prea puțin pentru familia mea. Poate că de asta o simt acum atât de greu.
Unchiule, toată lumea te iartă, pentru că toată lumea a înțeles ce fel de om ești.
Oh, cât de mult aș vrea să cred toate astea. Cât de mult aș vrea ca lumea să înțeleagă cu câtă durere în suflet am acceptat să nu-mi țin cuvântul dat împăratul Wilhelm, acum un an, nu mai departe. Da, însă la sfârșitul Consiliului de Coroană am înțeles că înaintea împăratului trebuie să treacă acest vretnic popor român.
Testamentul regelui Carol.
Pentru care inima mea a bătut neîncetat și care a avut deplină încredere în mine. Zi și noapte m-am gândit la fericirea României, care a ajuns acum să ocupe o poziție vrednică între statele europene. Am pășit fără frică și fără șovăire înainte, având nemărginită încredere în Dumnezeu și în bunul simț al credinciosului meu popor. Rog ca și generațiile viitoare să-și amintească din când în când de acela care s-a închinat cu tot sufletul iubitului său popor, în mijlocul căruia s-a găsit așa de fericit. Am trăit și mor cu deviza care strălucește pe armele României. Nihil sine devo. Nimic fără Dumnezeu.
Ați ascultat Dureroasa neutralitate de Constantin Venerus Popa, spectacol dedicat împlinirii a 100 de ani de la declanșarea primului război mondial. Distribuția a fost următoarea. Regele Carol I, Constantin Codrescu, Principesa Maria, Delia Nartea, Principele Ferdinand, Dan Aștilean, Petre Carp, Mircea Albulescu, Ion I.C. Brădianu, Mircea Rusu, Alexandru Marghiloman, Ștefan Velniciuc, Tache Ionescu, Florin Dobrovici, Potiorec, Ioan Chelaru, Principele Franz Ferdinand, Radu Amzulescu, Principesa Sofia, Magda Duțu, Apis, Liviu Lucaci, Gavrilo Princip, Bogdan Dumitrescu, în rolul crainicului, Mircea Constantinescu, în alte roluri, Vasile Toma, Dan Codreanu și Alexandru Ștefănescu, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș, regia de studio, Milica Crăinicianu, regia muzicală, Stelica Muscalu, inginer de sunet, Iulian Iancu, regia artistică,
Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2014.